সে শহরের
nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yadhlimun الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
Allahu nuk u bën asgjë të padrejt njerëzve, për ata i bën të padrejt vetes së tyre. Për kujto ditën kur i tubojmë ata, atyre u duket sikur nuk qëndruan në dynja vetëm një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut dhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zëre të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Komuniteti ndërkombëtar duhet të dënojë terrorizmin shtetëror dhe të kundërshtoj aventurizmin. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Muhammad Javad Zarif, tha se bashkësia ndërkombëtare duhet të dënojë terrorizmin shtetëror dhe të krijojë një konsensus për të kundërvënë tensionet dhe aventurizmin në rajon. Zarif, shefi i diplomacisë iraniane, i bëri komentet në një postim të tij në rrjetin social Twitter në një tjetër reagim ndaj vrasjes së shkencëtarit të shquar bërthamor iranian Mohsen Fakhrizadeh nga terroristë të lidhur me Izraelin pranë kryeqytetit të Teheranit. Kom diplomati më i lartë iranian tha se terroristët kanë vrarë një shkencëtar tjetër të shquar të vendit dhe shtohet se një akt i tillë frikacak terrori është një shkelje e qartë e rregullave ndërkombëtare dhe parimeve morale dhe humanitare. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit Zarif theksoi se bashkësia ndërkombëtare është e obliguar të kundërshtojë veprime të tilla në mënyrë që të ruhet paqja dhe stabiliteti rajonal dhe ndërkombëtar. Republika Islamike e Iranit është në krye të luftës kundër terrorizmit, tha në fjalën e tij ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Mohammad Javad Zarif. Një zyrtar i lartë rus dënon vrasjen e shkencëtarit bërthamor iranian. Duke reaguar ndaj vrasjes së shkencëtarit të madh bërthamor iranian Mohsen Fakhrizadeh, një antar i Këshillit për Marrëdhënien Ndërtnike të Rusisë, i cili vepron në mbikëqyrjen e presidentit Vladimir Putin, deklaroi: "Kjo vrasje frikacake në tokën iraniane tregon se zhvillimi i shkencës dhe teknologjisë në Iran është shqetësues për shumë vende." Ndërsa i shprehon kushëllimet dhe i qeverisë dhe popullit iranian me rastin e vrasjes së Fakhrizadeh, Ismail Shabanov deklaroi: "Është për të ardhur keq që një shkencëtar i madh si Fakhrizadeh është vrarë. Perëndimi dhe Izraeli nuk duan që shkenca të përparojnë në Iran dhe mund të përdorin çdo veprim ose krim për të ndaluar përparimin në këtë vend dhe shtojë, duke ndalur në një sulm të mundshëm të Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj Iranit. Antarë këshillë për marrëdhënien ndërtetnike të Rusisë theksoi edhe nëse Donald Trump ndërmerr një hap të tillë interesat amerikane në rajon do të kërcënohet seriozisht dhe ky do të jetë fondi i pranisë amerikane në Gjirin Persik dhe përfundimi i hegemonisë amerikane në rajon. Ai parlamentarisë si një sulm me Shtetet Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit do të shënonte fundin e ekzistencës së Izraelit dhe do të krijonte një situatë shumë të rrezikshme në botë. Destro ieri deri në së shpejti do bashkohet forcat dëtare të ushtrisë së Iranit. Komandanti i forcave dëtare të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit ka njoftuar për bashkimin e Destro ieri deri në janar të vitit 2021 me forcat dëtare të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit. Agjencia e lajmeve e Iranit njoftoi Admiral Hossein Khanzadeh, komandanti i forcave dëtare të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, në konferencë për shtypje rastin ditës së forcave dëtare të ushtrisë së Iranit deklaroi: gjatë ditëve të ardhme do të ekspozohen edhe potencialet dhe kapacitetet të tjera që tregojnë vetëm mjaftueshmërinë vendore për prodhimin dhe ndërtimin e pajisje ushtarake dhe armatimit të forcave dëtare të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit. Admiral Khanzadeh, duke thënë se Destro ieri deri i prodhuar nga Ministria e Mbrojtjes së Republikës Islamike të Iranit, ishte një projekt i cili është realizuar me mbikëqyrjen dhe pjesëmarrjen e forcave dëtare dhe shtojnë. Destro ieri deri është dosja e 5 mjete lundruese me kapacitet hedhjen e raketeve që gjatë viteve të kaluara, 4 mjete lundruese të tilla i janë bashkuar flotës veriore të forcës dëtare të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit. Komandanti i forcës dëtare të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit ndër të tjera deklaroi: nga një luftarake raketa hedhës e zëre e cila ka kaluar të gjitha fasat testuese është një mjet lundrues shumë i shpejt, me fuqi të madhe dhe me kapacitetet e lartë të manëvruese, i cili gjithashtu së shpejti do i bashkohet forcat dëtare të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit. Me bashkimin e desojit raketa hedhës e zëre me forcat dëtare së bashku me mjetet e tjera lundruese të këtij lloji do të krijohen kapacitetet e reja të aftësisë, shpejtësisë dhe fuqisë mbrojtëse të forcave dëtare të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit që do të ekspozohen në flotën jugore. Ayatollah Khamenei përndjekje dhe ndeshkimi atorë të dhe urdhëruese të atentatit terrorist ndaj dëshmorit Fakhrizadeh dhe në krye të prioriteteve. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, duke dënuar atentatin terrorist ndaj dëshmorit Mohsen Fakhrizadeh, deklaroi dy çështje të rëndësishme të gjitha organet shtetërore duhet i vendosin në krye të prioriteteve të tyre. E para është përndjekje dhe hetimi i këtij krimi dhe ndeshkimi i prioritetorëve dhe urdhëruesve të këtij atentati terroristë. Çështja tjetër është vazhdimi i punës shkencore dhe teknike të dëshmorit Fakhrizadeh në të gjitha sektorët ku punonte ai. Përndjekje dhe ndëshkimi prej riatorëve dhe urdhëruesve të atentatit terrorist ndaj dëshmorit Mohsen Fakhrizadeh duhet të vendosen në krye të prioritetit të organeve shtetërore përkase dhe me një përkushtim edhe më të madh duhet të vazhdojnë përpjekjet dhe punët e shkencore në të gjitha sektorët. Agjencia e lajmeve Fars njoftoi se lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në mesazh të tij pas vrasjes së shkencarit të energjisë atomike të Iranit dëshmorit Mohsen Fakhrizadeh deklaroi: shkencëtari i dalluar i energjisë atomike dhe sektorit të mbrojtjes Mohsen Fakhrizadeh është martirizuar nga terroristët mercenarë dhe kriminal. Ky shkencëtar i Iranit, për shembull, ka sakrifikuar dhe dhuruar jetën e tij të shtrenjtë për të çuar përpara punët e mëdha shkencore dhe të pavdekshme të tij derisa u ngrit në pozitën e lartë të martirizimit dhe ky është problemi i tij hyjnor. Dy çështjet e rëndësishme të gjitha organet shtetërore duhet të vendosin në krye të prioriteteve të tyre. E para është përndjekja dhe hetimi i këtij krimi dhe ndeshkimi i prioritetorëve dhe urdhëruesve të këtij atentati terrorist. Dhe çështja tjetër është vazhdimi i punës shkencore dhe teknike të dëshmorit Fakhrizadeh në të gjitha sektorët ku ai punonte. Unë ju shpreh ngushëllimet e mia më të sinqerta familjes së nderuar të tij dhe të gjithë komunitetit shkencor të vendit. dhe bashkëpunëtorë dhe studentët e tij në sektorë të ndryshëm dhe u lut Zotin madhëror që ta shpërblyej atë me shkallë më të lartë në parajsë. Iran humbi në jetën 390 njerëz nga virusi i korona. Zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 935.799 njerëz të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen 391 persona gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi i korona në Iran ka shkuar në 47.486 njerëz, sipas dhëtarit të dhënës së Ministrisë së Shëndetësisë. Në lidhje me statistikën më të fundit të rasteve të personave të infektuar me virusin korona në Iran, deklaroi nga dje deri më sot dhe në bazë analizave të sakta për diagnostikim, janë regjistruar 13.402 njerëz të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri i për njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 935.799 njerëz. Zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë ndër të tjerë shtoi për fat të keq në 24 orë të fundit 391 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 47.486 njerëz. Sipas dhëtarit, ndër të tjerë thënë për fat të mirë deri më tani 648.831 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet, ndërkohë 5.865 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe nën përkujdesje mjekësore. Ai theksoi deri më tani në Iran janë kryer rreth 6.038.555 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Irani ka kapacitetin e tur për identifikimin atore të rrasës së shkencarit e një gjizë bërthamore. Lëvizë e rezistencë islamike libaneze Hezbollah me antë një deklaratë ka theksuar qëndrimin për krah Iranit për të përballur me komplotet e huaj dhe ka thënë se Irani ka aftësi të mjaftueshme për identifikimin atore të atentatëve terroristë ndaj shkencarit e një gjizë atomike dhe eliminimin e tyre. Agjencia Lajme Fars njoftoi se Hezbollah i Libanit me anë të një deklarate ka dënuar atentatin terrorist që shkaktoi martirizimin e shkencëtarit të dalluar të energjisë atomike dhe të industrisë mbrojtjes së Mohsen Fakhrizadeh të Iranit. Kanali televizion Mejadin njoftoi se Hezbollah i Libanit ka deklaruar në përballje me kërcënime dhe komplotet e jashtme që qëndron për krah Iranit dhe popullit iranian, ne qëndron për krah Iranit në përballje me lancën e rrethë regjimit sionist të disa vendeve të rajonit. Irani ka aftësi të identifikojë autorët e këtij krimi dhe të eliminojë ato të cilët synojnë të godasin shkencëtarët dhe autoritetet shtetërore iraniane tani letë jenë kushdo autorët e këtij krimi. Faqja informative ha njoftoi se Ithat Hamadej, antar i grupit të Hezbollah në parlamentin libanez, ka deklaruar këto gjashje që nuk do të humbin dhe Republika Islamike e Iranit dhe ja përgjigje adekuate këtij atentati terrorist. Sheikh Naim Kasem Zëvën, sekretari përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze, Hezbollah, gjithashtu në një intervistë me kanalin televizion Menar, deklaroi: ne dënojmë mash për këtë sulm kriminal dhe besojmë se përgjigje këtë krimi do të jepet nga ana e organeve kompetente të Iranit dhe natyrisht martirizimi është deri më i madh dhe ne nuk friksohemi nga këto atentate terroriste. Edhe Unioni i Dietarëve Vetar në veri të Libanit gjithashtu me anë të një deklaratë ka shprehur ngushëllime për popullin e Iranit për shkak të martirizimit të shkencëtarit të energjisë atomike dëshmor Mohsen Fakhrizadeh. Në deklaratën këtij unioni thuhet ky atentat terrorist tregon disfatën dhe falimentimin e amerikanëve, izraelitëve dhe ky veprim qyqar nuk do të na pengojë neve në rrugën e rezistencës. Republika Islamike e Iranit është plot me kapacitete intelektuale dhe shkencore dhe me bashkëpunimin e forcave parandaluese në rajon do të thyet hegemonia e shejtanit të madh Amerikës dhe rajonet do të shënojë fitaren më të madhe që është shkatërrimi i regjimit sionist. Vlen theksohet se në atentatin terrorist të kryeditën në prente ndaj makinës që transporton të Mohsen Fakhrizadeh dhe shkencëtarit iranian të energjisë atomike në periferi të Tehranit të shmartirizuar, shkencëtari iranian Mohsen Fakhrizadeh, i cili për veprimtarinë e tij në industrinë e energjisë atomike dhe në industrinë e mbrojtjes ishte një prej drejtuesve të projektit për prodhimin e vaksinës kundër virusit korona. Biden rrit numrin e votave, aty ku Trump kërkoi rinumërimin e tyre. Një rinumërim në qarku më të madh të viskosi i kërkuar nga ekipi fushatës zgjedhore të presidentit Donald Trump. Përfundoi me rezultatin që tregoi për një fitore të presidentit të zgjedhur Joe Biden, madje duke rritur numrin e votave. Pas rinumërimit në qarkun, Milwaukee, Biden bër një rritje prej 132 votash dhe gati 460,000 të numërohet, shkruan gazeta Guardian. Në përgjithësi, demokrati fitoi 257 vota më shumë në raport me 125 vota më shumë të Donald Trump. Fushata e Donald Trump kishte kërkuar rinumërimin në dy vendet më të popullore dhe me pritje prirje demokratike në Wisconsin, pasi ai humbi Wisconsin ndaj Biden me më shumë se 200,000, më shumë se 20,000 vota. Dy numërime do t'i kushtojnë ekipit të fushatës së Trump rreth 3 milion dollar. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim i ftojmë ndiqni komentin politik të ditës me temë Iranit dhe hakmerët panik në Izrael. Entiteti e Sionis apo i ka vendosur të gjitha ambasadat në botë në gatishmërinë të lartë, por është gabuar të besosh se Irani do të sulmonte përfaqësinë diplomatike sioniste në sa fjala kanë ndonjë kuptim kur lidhet me dimensionin e vogël të Izraelit. Në të vërtetë, për sa i përket ambasadës sioniste, ato janë filiale të Mossadit, dyshuar kryesor për sulmin me akime bombë që mori jetën fizikante bërtamori Jonion Fahriza dhe ditën e premte më 27 nëntor, ndërsa i po u thonte jo shumë larg të Iranit e shoqëruar nga gruaja dhe trupërorët e tij. Në orët e para, Ministri i Punëve të Jashtme i Iranit raportoi gjurmë të cilat dëshmojnë për fshirjen në Izrael, në të cilën asnjë Netanyahu dhe as përbërësit e tjetër entitetit sionist nuk e fshin. Kryeministri i regjimit sionist e kishte cituar tashmë emrin e shkencëtarit si shenjës e brigadës terroriste sioniste. Të shtunën, lideri suprem i Revolucionit Islamik deklaroi përpjekje dhe ndëshkimi prej reatorëve dhe urdhëruesve të atentatit terrorist ndaj dëshmorit Mohsen Fahriza dhe duhet të vendosen në krye të prioriteteve të organeve shtetërore për kasa dhe me një përkushtim edhe më të madh duhet të vazhdohet përpjekja dhe puna e tij shkencore në të gjitha sektorët. Vdekja e tij si martir është problem që ai meritoi nga i plot fuqishëm, prandaj u bëm thirrje të gjithë zyrtarëve në vend që të ndërmarrin urgjentisht dy hapa të rëndësishëm, së pari për të ndeshkuar në mënyrë të pakthyeshme autorët dhe sponsorët e këtij krimi të rënd dhe së dyti të vazhdojnë punën shkencore dhe teknike të filluar nga dëshmori Fahriza dhe të cilën e krijoi me një dorë mjeshtërore, shtoi lideri suprem i Revolucionit Islamik. Domethënë se ishte edhe mesazhi komandantit të përgjithshëm të forcës së Kos, general major Ismail Kani. Armiku nuk ka guxim të provallë me ne me ndeshmëri. Fundi i Izraelit është avo, këto janë veprimet e fundit të plaçkitëve dhe fuqive tiranike të botës, tha. A e sa dhe gjithë është rakit të cilët i të dërështë të bashkuarët Amerikës në muaj pas rrasës e General Soleimani të zvogloj në mërim minimum praninë saj në Irak. Ditën e djeshme ishte koha për panik e kësërm në Izel, kolumnisë është reakcionisë Amir Bohot, i cili shkruan për avisën Wallan, ka thënë nuk ka dyshim se Iran kanë kapacitetin për të hakmarrë mbedhje për të parë dhe kur dhe si. Këtë të shtonë shefi i shtabit sionist Kojavi kaloi të mëngjesin pas dyre të mbyllur për të biseduar për orë të tërë me këshilltarët të tij, në numrin të cilë figuron të gjithshka që numëron të grupin e gjeneralëve të vjetër. Burimi i zyrtarëve të cituar nga Master News tekson se ata e dinë se Irani ka filluar të vendosë sisteme raketash balistike pas parlamentimit të lëshuar nga komandanti i përgjithshëm i forcave të gardës revolucionar general Hussein Silami, se Teherani kanë agjendën e tij sulme raketore kundër terrorizmit izraelit në përgjigje të vrasjes së një shkencëtari të shquar iranian nga shërbimi sekret izraelite. Një aktivitet shumë i fortë i shërbërit përmes instalimit të mëdha ushtarake në Iran, thotë Master News, i cili shton disa 10 rakete me komplekse dhe pajisur me rakete balistike me rreze të mesme. Dhe të gjatë janë vendosur në pozicionin e sulmit, një skenar që duket të sulmi balistik kundër inasat në Irak. Sa të lidhë thua se ka regjistruar vendose të pak të njëzë sistemi raketor në të gjithë Iran, duke nga jurë potencialisht të deklarën si Iran e shikashëm të këtë asë Izraeli me 20 rakete balistike në të njëtë në kohë. Rakete që Izraeli nuk ka provojë interceptimi Tel Aviv mund të përballet me probleme të mëdha me rakete balistike herën e ardhme dhe duke gjykuar nga situata aktuale të Iranit shikatën të demonstrojë fuqinë e tij më parë. Ekspertët thonë se Irani mund të godasë brenda 72 orëve të ardhme. Në vizion televizioni Master News duke cituar burime jo zyrtare. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar personaliteteve të shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vim. Personalitetet e njohura iraniane. Mirsejet Ali Hamedani, një gnostik iranian i cili ka jetuar në shekullin e 8 Hijri Kamari. Në vazhdim do të njihemi më shumë me këtë gnostik dhe mendimtar iranian. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranysh me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, Krenari Botërore. Në këtë edicion do të vazhdojmë me prezantimin e personalitetit të shquar iranian, Seyed Ali Hamedani, gnostiku të shquar të shekullit të 8 Hijri Kamari, që përkohën me shekullin e 14 të erës së re. Ai gjithjetën e tij e kishte kushtuar predikimit të fesë islame, dhe edukimit dhe udhëzimit të studentëve të etur për të vërtetën në Kashmir të Tajikistanit të sotëm. Ai konsiderohet një prej personaliteteve të mëdha të tarikatit sufist Kebravie. Mendimtarët dhe personalitetet e tjera ato e kanë quajtur Sultanul Arifin, pra sultani i gnostikëve, e ndërsa populli i Kashmirit ato e ka quajtur mbështetës i Islamit Aliu i dytë, e ndërsa simpatizuesit dhe muriditët atë e kanë quajtur Shahe Hamedan, pra mbreti Hamedanit. Atë gjithashtu e kanë kujtuar edhe me emrin Amir Kebir, dhe në Tajikistan ai njihet me emrin Hazreti Amir Jan. Ne juftojmë të na ndiqni në vazhdim. Se gnostiku i shuar iranian Mirsejed Ali Hamedani ka lindur në vitin 741 Hijri Kamari në qytetin Hamedan, e pasi mori mësimet e para shkoi të mësoi pran dietarëve të mëdhenj dhe arriti të zotëroi në nivel të lartë shkencat e ndryshme islame, si hadithin, filozofinë dhe gnosticizmin, dhe në ndikimin e tyre kaloi fazat e rrugës shpirtërore, Sirrës së Luk, dhe arriti në shkallë të lartë në edukimin dhe ngritje shpirtërore. Ai pasi kaloi fazat e edukimit shpirtëror të Sirrës së Luk, nën udhëzimet e dietarëve të njohur të asaj kohe, nga ana e mësuesve të vet, mori mision për udhëzimin dhe edukimin e nxënësve dhe për predikimin e fesë islame jashtë kufijve të Iranit. Ai këtë mision e ka kryer deri në fund të jetës së tij dhe të gjithë jetën e vet ia kushtoi predikimit të fesë islame dhe edukimit të nxënësve dhe udhëzimit të muridëve të tij. Mirsejed Ali Hamedani gjatë jetës së tij ka gëzuar respekt të veçantë dhe në shumicën e qyteteve të Iranit, Aziz Qendrore, Indis, tek qytetarët e të gjithë shtresave në përgjithësi tregonin respekt të veçantë ndaj tij. Ai përveç asketizmit dhe devotshmërisë edhe në shkencat islame dhe filozofi, gëzonte një pozitë të lartë dhe zotëronte një nivel të lartë të gjithë shkencave racionale dhe transmetuese të kohës së vet, dhe ka shkruar shumë vepra në këtë drejtim. Veprat e Mirsejed Ali Hamedani, i cili ka shkruar mbi 110 tituj librash, resale dhe përmbledhje poezish, që nga aspekti i përmbajtjes, temës, stilit, prozës dhe poezis, janë të një niveli të lartë. Këto vepra janë shkruar në sfera të ndryshme si në fushën e komentimit të Kuranit të shenjtë, transmetimit të hadithit profetik, filozofisë, etikës, gnosticizmit dhe letërsisë dhe në të gjitha këto vepra vërehen çështje edukative, spirituale dhe shije të bukur. Pikat dalluese të këtij gnostiku të madh iranian që ka përdorur në krijimin e prozës dhe poezisë i kanë bërë veprat e tij të lexueshme dhe interesante për lexuesit. Pas vdekjes së Mirsejed Ali Hamedani, fëmijët dhe pasardhësit e tij kanë vazhduar rrugën e tij në veprimtari në Hamedan, në rajonin Kashmir, në Balkhab dhe në rajone të tjera.
Radio parstoday.com se që të ndërruar dhe gjues po ndiqni emisionin Personalitetet e Shquara Iraniane.
Dietarët e mëdhenjtë të shkollës shiite kanë punuar shumë pa lodhje në përhapjen dhe zgjerimin e fesë islame, e në këtë rrugë kanë duruar shumë vuajtje dhe mundime. Mirsejed Ali Hamedani bëri disa udhëtime të gjata dhe të mundimshme për të promovuar shiizmin në Kashmir. Në një rast ai është cituar të ketë thënë: "Në udhëtuam 3 herë nga lindja në perëndim dhe shumë mrekulliu pan në det dhe në tokë. Dhe sa herë që arrija në një qytet apo provincë, shihja zakonet e atij vendi në një mënyrë tjetër. Herën e parë kam udhëtuar nga qyteti në qytet, herën e dytë nga fshati në fshat, herën e tretë nga shtëpia në shtëpi." Qëllimi i rëndësishëm i udhëzimeve të Ali Hamedani mund të konsiderohet përhapja e fesë dhe udhëzimi i njerëzve, si dhe efekti i rëndësishëm që ai ka lënë në këto udhëtime është predikimi i tij fetar në Kashmir. Ai është quajtur dishepulli i Kashmirit. Ai fal për kushtimit dhe përpjekjeve të tij të mëdha dhe përpjekjeve të punës së studentëve dhe pasuesve të tij. Arriti të shndronte Kashmirin në një prej qendrave të islamit dhe ta transferonte një thesar të madh teknikash, shkencash, njohurish dhe industrish nga vendlindja e tij Hamedani në rajonin e Kashmirit. Kjo tregon se gnosticizmi Hamedanit nuk e çoi atë në izolim dhe largim nga njerëzit. Ai nuk ishte një gnostik i vetmuar që dëshironte misticizmin vetëm për të mbledhur murit dhe ndjekës. Ai gjithashtu nuk ishte një fetar që qëndronte në dhomën e tij për të adhuruar krijuesin, por ai ishte një gnostik shërbyes dhe i dhemshur ndaj njerëzve që emigroi dhe predikoi fen islame për shumë breza në Indi, si dhe në Pakistan. Dhe në këtë mënyrë dha një kontribut shumë të çmuar për Kashmirin. Sipas disa studiuesve, Mirsejed Ali Hamedani ishte shumë i famshëm përpara se të hynte në Kashmir. Thuhet se ai kishte mbërritur në Kashmir të paktën në të 60-tat e tij, pas një udhëtimi të gjatë. Dhe para kësaj, ai kishte zhvilluar një predikim të gjerë të fesë islame në rajone të ndryshme, duke tërhequr vëmendjen e publikut musliman. Ndërkohë ai kishte shumë ndjekës në rajone të ndryshme të botës islamike dhe hyri në Kashmir si predikues i shariatit dhe përhapës i tarikatit mistik. Në këtë kohë, ai ishte gjithashtu një prej figurave kryesore të tarikatit Kubravie, që kishte arritur në pozitën kutb. Për më tepër, para gjithë kësaj, monarkia e Kashmirit kishte rënë në duart e mbretërve musliman, të cilët natyrisht duhet të përfitonin nga prania misionarëve dhe predikuesve të islamit për të vendosur sundimin e tyre. Një tjetër faktor që ka ushtruar ndikim në pranimin dhe përparimin e punës së Mirsejed Ali Hamedani në rajone të tjera është përhapja e misticizmit dhe rritja e numrit të teqeve në shekullin e 8 Hijri Kamari. Në atë kohë misticizmi kishte fituar një aspekt argumentues, filozofik dhe shkollor dhe ishte bërë një nga shkencat zyrtare në fushën e studimeve fetare. Ishte e natyrshme që në rrethana të tilla duke marrë parasysh pozitën dhe shkallën e lartë të Mirsejet Ali Hamedani në misticizmin islam. Personaliteti i tij tërhoqi vëmendjen e shumë shtresave të shoqërisë në atë kohë. Përveç përhapjes së islamit në nën kontinentin indian, veçanërisht në Kashmir, Mirsejet Ali Hamedani u përpoq të përhapte dhe idetë e tij politike të cilat bazoheshin në mësimet e shkollës shiite. Ajo që e ka bërë këtë gnostik të rangut të lartë, mendoi dhe të shkruaj për politikën, janë mendimet e tij juridike dhe fetare. Ndërkohë që nuk mund të neglizhohen as nevojat e kohës së tij, por ndër të tjera, interesimi i njerëzve për Hamedanin natyrisht tërhoqi edhe vëmendjen e sundimtarëve tek ai, e në këtë mënyrë, Mirsejet Ali Hamedani gjithashtu përpoq të shfrytëzonte këtë mundësi për të përmirësuar gjendjen fetare, morale dhe shoqërore të njerëzve dhe sundimtarëve të kohës së tij. Sistemi politik i Mirsejet Ali Hamedani, i cili rrjedh nga idetë e tij juridike, është më i prirur drejt metodave reformuese. Ai ndikohet fuqimisht nga aspektet mistike të personalitetit të tij, prandaj nuk ka paraqitur qartë strukturën dhe sistemin e tij të dëshiruar politik. Nëse duam të nxjerrim një sistem politik nga mendimet e tij te karakteristikat që sundojnë në shoqëri, ky sistem mund të përshkruhet në formën e një piramide, me sundimtarin në krye, zyrtarët qeveritarë në trup dhe njerëzit në bazën e piramides. Sipas Mirsejet Ali Hamedani, sundimtari që është në krye të sistemit politik duhet të jetë fetar, kreativ dhe mendjen prehtë. Një sundimtar i tillë forcon bazat e fesë, e cila është shkaku i kohezionit të shoqërisë, dhe përardhja e tij moralo-fetare do të forcojë parimet të tilla si respektimin e drejtësisë dhe shmangjen e shtypjes së njerëzve. Mirsejet Ali Hamedani, në vend që ta adresoj aspektet kulturore të politikës dhe qeverisjes, ka trajtuar çështje që lidhen me reformën e saj përmes patologjisë morale dhe fetare të qeverisë në pushtet. Në këtë drejtim, dëmet më themelore që ai numëron për sundimtarin janë dëmet që zakonisht përmenden në Sheriat dhe etikën islame, të tilla si shtypja, padrejtësia, luksi, arroganca, largimi i sunduesve nga dietarët dhe nga njerëzit e drejtë dhe shoqërimi me ignorantët, përdorimi i funksionarëve të paaft, neglizhenca ndaj gjendjes së njerëzve të dobët dhe të shtypur dhe nevojtarëve, dhe pamundësia për të krijuar siguri brenda vendit të kufijve. Mirsejet Ali Hamedani dëmtimin dhe të keqen e një sistemi qeverisës kërkon tek personaliteti sundimtarit, tek ata që e rrethojnë atë dhe tek funksionarët e tij. Prandaj mendimi i tij politik është formuar kryesisht për të riparuar dhe korrigjuar këto dëmtime. Ai duke shfrytëzuar këto dy forma didaktike të Sheriatit dhe mësimeve të qeverisjes praktike, mundohet të paraqes sistemin e tij të dëshiruar politik në një sundimtar kompetent dhe kreativ. Prandaj gjurmët e moralit dhe fesë mund të gjenden pothuajse në të gjithë ligjërimet e tij politike. Pikpamja gnostike e Mirsejet Ali Hamedani në universin dhe botën kalimtare është bërë shkak që ai të pëlqejë politikën dhe në atë mënyrë që lumturia e saj bote të jetë e arritshme për njerëzit e shoqërisë, dhe lumturia e botës tjetër për njerëzit e shoqërisë varet nga ekzistenca e një sundimtari që e meriton atë liri. Sundimtari është burimi i ndryshimit dhe reformës së shoqërisë. Prandaj, shpërblimi i lumturisë dhe ndëshkimit për shkak të mëkatit dhe devijimit të shoqërisë do ta përfshijë gjendjen e atij sundimtari. Sipas Mirsejet Ali Hamedani, sundimtari ka nevojë për funksionar të cilët përveç eksperiencës dhe aftësisë për administrimin e çështjeve të shoqërisë janë tërësisht të larguar nga veprimet e pahishme, sepse njerëzit e padrejtë kanë një ndikim negativ mbi sundimtarin dhe shoqërinë. Funksionarët janë kanale të komunikimit të sundimtarit me shoqërinë dhe sundimtari duhet të sigurojë shëndetin e këtyre kanaleve të komunikimit. Në shtresën e tretë të sistemit politik të preferuar të Mirsejet Ali Hamedani, janë njerëzit e shoqërisë të cilët nga aspekti fetar e kanë për detyrë të monitorojnë dhe mbikëqyrin sjelljen e njëri tjetrit dhe veprimet e pushtetarëve, dhe nëse është e nevojshme, me urdhëresat dhe ndalesat e tyre, të eliminojnë bazat e përhapjes së korrupsionit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një deti pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam, për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رغا درس ورتتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Thank you.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 23 deri në 28 të surës Zuhruf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetin 23 të surës Zuhruf.
Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون.
Ja pra, ne nuk kemi dërguar para teje pejgamber në ndonjë vend banim, që të mos i ketë thënë paria e begatshme e tij. Ne i gjetëm të parët tanë në këtë fe, dhe ne jemi të orientuar gjurmëve të tyre.
Në programin e mëparshëm arsye a paganëve të Mekës për politeizmin dhe idhujtarinë e tyre, ishte imitimi i paraardhësve të tyre. Ky ajet i drejtohet profetit të Islamit. Ajo që thon paganët e Mekës nuk ka lidhje me ta, dhe profetët para jush gjithmonë merreshin me njerëz të cilët kur u paralajmëruan kundër politeizmit dhe idhujtarisë, në vend që të mendonin për fjalët e profetit të tyre, atyre u tha: "Ne duam të ndjekim gjurmët e baballarëve tan e të mos e braktisim fenë e tyre." Një pikë rëndësishme të cilës i referohet ky ajet dhe roli i pleqjve të fiseve dhe i të pasurve të devijuar dhe arrogant në kundërshtimin e profetëve, krerët kundërshtar të profetëve ishin shpesh të fuqishëm dhe egoist dhe mendje mëdhenj, të cilët kishin fituar një vend midis njerëzve për shkak të fuqisë, pasurisë dhe famës së tyre, dhe njerëzit i shoqëronin ata nga frika apo lakmia. Ata e dinin se me lëvizjen e profetëve, epoka e tiranisë dhe shtypjes së tyre do të mbaronte, dhe të shtypurit do të liroheshin nga kthetrat e tyre. Edhe sot, në të gjithë botën, ata njerëz me pushtet dhe pasuri, me të gjithë informacionet dhe mjetet propagandistike që disponojnë, mashtrojnë dhe dezinformojnë njerëzit, dhe pjesa më e madhe e korrupsionit dhe shkatërimit në botë vjen pikërisht nga këta njerëz agresorë dhe rebel. Çdo kush vepron kundër dëshirave dhe interesave të tyre, ata do të shtypen rënd me qëllim që të parandalohet vazhdimi i rrugës së nisur. Nga këto ajete mësojmë se
feja e paraardhësve dhe veprat intelektuale dhe civilizuese të mbetura nga e kaluara nuk duhet të parandalojnë të menduarit e brezit të sotëm. Përkundrazi, ato duhet të rishikohen, sepse ndoshta ato kanë humbur dhe ndjekja verbërisht e tyre do të na dërgojë në humbje. Shoqëria ka nevojë për njerëz të ditur dhe të dëmshur, që i dinë rreziqet dhe paralajmërojnë për to, megjithse shumë njerëz i ignorojnë këto paralajmërime dhe i kundërshtojnë ato. Pasuria dhe fuqia, nëse nuk kontrollohen, do të shkaktojnë arrogancë dhe rebelim. Për këtë arsye, ata njerëz me pushtet dhe pasuri dhe ata që kanë një reputacion dhe status midis njerëzve, ngrihen kundër ndjekësve të drejtë të rrugës së vërtetë.
Tani le të dëgjojmë ajetin 24 dhe 25 të surës Zuhruf.
Qala awalau jitukum bi ahda mimma wajadtum alayhi abaakum. Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Fantaqamna minhum. Fanzur kejfe kana akibatul mukadhibin.
A i tha, A edhe nëse ju kam sjell më të mirë nga ajo që i gjetë të parët tuaj, ata thanë, ne nuk i besojmë asa me çka ju jeni dërguar. Atëherë ne ndërmorëm dëshkime kundër tyre, e shi si ishte përfundimi i gënjeshtarve.
Në përgjigje të atyre që thanë, ne duam të ruajmë fenë e baballarëve tanë dhe të ndjekim vetëm ata, profetët thanë, nëse ne ju sjellim një fe më të mirë se sa feja e paraardhësve tuaj, dhe ju bën të begat, a nuk do të pranoni përsëri fen tonë? A nuk do të doni ju që të jeni të lumtur? Kështu pra, ju duhet të pranoni çdo shkollë apo fe që do t'ju çojë në këtë destinacion më shpejt dhe më me siguri. Por ignoranca dhe kokëforësia e njerëzve dhe paragjykimi i tyre i verbër bëri që ata të insistojnë në të njëjtën fe të paraardhësve të tyre, pa ndonjë studim dhe pa menduar për propozimin e të dërguarit të Zotit, duke thënë, jini të sigurt se ne nuk besojmë tek ju. Kështu që pa arsye mos e mundoni veten tuaj. Mos u shqetëso dhe mos na shqetëso me këto fjalë. Është interesante se profetët, megjithse besuan në vërtetësinë e rrugës së tyre dhe në të padrejtën e paganëve, në kohën kur diskutonin me ata nuk thanë se përse shkoni në rrugën e rreme dhe nuk e pranoni rrugën tonë të së drejtës? Përkundrazi, si një person i pa anshëm ata thanë, tani le ta krahasojmë fen tonë me fen tuaj. Të shohim se cila prej tyre është më afër udhëzimit e pastaj zgjidhni rrugën tuaj. Kjo mënyrë e diskutimit të Kuranit na mëson të jemi të sjellshëm në debat dhe në shkëmbimin e mendimeve me njerëzit kokëfort dhe arrogant, dhe tregon se besimtarët duhet të jenë të drejtë dhe të sjellshëm kur të diskutojnë me kundërshtarët e tyre. Në vend që të mohojnë dhe refuzojnë palën tjetër, ata duhet të argumentojnë logjikisht dhe të kërkojnë atij që të mendojë vetë dhe të zgjidhë atë që ai e di se është e drejtë. Ajetet vazhdojnë. Kjo kokëforësi dhe këmbgulje kundër të vërtetës e çoi situatën në atë nivel ku ata njerëz u rebeluan dhe nuk u bindën, dhe zemërimi hynor, ndëshkimi, zbriti mbi ta. Sigurisht Kurani përmend historinë e fiseve të kaluara në ajete të ndryshme. Për shembull, disa prej tyre u eliminuan nga një stuhi, një grup me një tërmet shkatërrues, dhe disa të tjerë nga një uragan dhe rufe. Nga këto ajete mësojmë se
një nga mënyrat për të prezantuar Islamin dhe për të ftuar njerëzit në të është krahasimi mësimeve të Islamit me fetë dhe shkollat e tjera, krahasimet e bazuara në arsye dhe logjik. Në zgjedhjen e mënyrës së jetës, ne duhet të preferojmë mënyrën e arsyes dhe logjikës sesa zakonet dhe besimet e paraardhësve tanë. Çdo paragjykim i gabuar që çon në kokëfortësi dhe këmbgulje e privon njeriu nga fuqia e gjykimit të saktë dhe e pengon atë të arrijë të vërtetën.
Tani le të dëgjojmë ajetet 26 deri në ajetin 28 të surës Zuhruf.
Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un.
Përkujto, o i dërguar, kur Ibrahimi, babai të vet dhe popullit të tij, i tha: "Unë jam i larguar për asaj që adhuroni ju, përveç atij që më krijoi dhe që ai do të më drejtojë." Dhe ai, Ibrahimi, e la të përjetshme atë fjalë, besimin në një Zot, ndaj pasardhësve të vet, me shpresë që ata të kthehen prej rrugës së gabuar në rrugën e drejtë.
Këto ajete i referohen shkurtimisht historisë e Ibrahimit për të treguar paganëve të Mekës se ju që e konsideroni Ibrahimin paraardhësin tuaj të madh, edhe nëse doni të ndiqni fenë paraardhësve tuaj, përse nuk e ndiqni fenë Ibrahimit, e cila ishte fe e monoteizmit? Kur pasë përgjegjësi i tij dhe populli i tij ishin të përfshirë në politeizëm, Ibrahimi gjithashtu u kthye nga feja e tyre dhe tha: "Unë adhuroj vetëm krijuesin tim, i cili është i vetmi Zot. I lutem që të më udhëzojë në rrugën e drejtë, dhe e di që ai nuk do të më lërë vetëm." Ibrahimi bëri të pamundurën, për të ruajtur përgjithmonë fjalën e monoteizmit në botë. Prandaj lufta e tij kundër politeizmit dhe idhujtarisë dhe ftesa e tij për monoteizëm ishte një traditë që Ibrahimi e la si trashëgimni. Profetët pas tij gjithashtu ndoqën këtë rrugë dhe e plotësuan atë. Nga këto ajete mësojmë se
përkatësia etnike, fisnore dhe partijake nuk duhet të ketë një efekt negativ në zgjidhjen tonë të besimit dhe mënyrës së jetesës, në mënyrë që të mund ta dëgjojmë dhe ndjekim siç duhet të vërtetën. Arsyeja të çon atë se Zoti, që e krijoi njeriun, nuk e lë atë të vetëm, por atij i siguron mjetet e udhëzimit përmes arsyes dhe logjikës. Mundohuni të stabilizoni rrugën e të vërtetës, duke krijuar tradita të mira dhe të këndshme në familje dhe shoqëri.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmnën për kujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.